pertama diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-1 dan sampai dengan 11. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan dua kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku. Apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Tuhan Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua diambil dari kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai dengan 15a. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepatkan kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Demikianlah sabda Allah.
Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan. Maranatha. Sudah waktu bulan Mei lalu, sebelum saya kembali ke Indonesia, saya ikut conference di San Antonio, Texas. Pertama kali saya ke Texas, dan ceritanya namanya mau mahasiswa ya, mau coba irit cari tempat penginapan pakai Airbnb itu $20. Saya pikir ada bus di situ. Kira-kira sejam lah naik bus ke tempat conference, aman, saya pikir. Jadi begitu mendarat, lalu saya naik bus ke tempat penginapan, dan terus saya ternyata dari tempat pemberhentian bus, saya harus jalan kaki. Bukan soal jauhnya, karena kalau jauh udah biasa jalan. Di Berkeley saya jalan 40 menit sekali jalan kalau untuk ke sekolah. Tapi ini masalahnya adalah panasnya minta ampun. Kalau orang Jawa Timur ngomongnya gimana? Wah, panasnya pol. Ini betul pol benar ya. Jadi rasanya saya, aduh, ini kacau balau nih ya. Panasnya benar-benar saya nggak pernah merasakan di Jakarta juga atau di Indonesia, nggak pernah merasakan sepanas ini. Mungkin waktu itu suhunya kira-kira sekitar 120-an. Saya enggak tahu berapa sih kalau di Celsius, lebih Pak. Lebih. Itu lebih sekali, dan wah, saya harus jalan jauh dan saya pikir mati deh ke tempat. Lalu saya mencoba pergi ke tempat conference, nunggu busnya aja itu lebih dari setengah jam. Akhirnya yang tadinya mau irit, saya mengubah pikiran, saya balik lagi ke airport, saya pesan sewa mobil. Saya bayangkan seminggu saya seperti ini, wah, bukan cuma kurus saya. Kalau kurus sehat nggak mau, ini kurus nggak tahu ya. Luar biasa pengalaman itu. Kenapa? Oh, itu yang namanya jalan, maunya marah terus. Kenapa? Aduh, ngomel terus. Kenapa ya? Kenapa? Bukan cuma kenapa, panas benar sih ya, nggak ada orang lagi di jalan itu ya. Mungkin karena mereka tahu kondisinya, jadi nggak ada orang yang jalan. Sampai anjing aja takjub ada orang jalan. Benar, terus saya sampai takut ada anjing besar ya ngikutin saya, dan dia ngegereng-gereng gitu ya. Saya pikir ini anjing nggak pernah lihat orang jalan, jadi seperti itu. Gitu ya. Jadi sudah takut. Panasnya minta ampun dan maunya marah. Bukan cuma itu, tapi emosinya itu, wah, pokoknya enggak karuan lah. Saya saudara-saudara membayangkan kita di dalam padang gurun juga seperti itu. Saudara-saudara pernah jalan di padang gurun enggak ya? Enggak pernah. Tapi rasanya kalau saya membayangkan nonton di TV-TV ya, atau saudara-saudara kalau jalan dari LA ke Las Vegas, naik mobil aja, saudara-saudara bisa lihat, enggak ada apa-apa. Orang yang enggak melihat ada apa-apa itu suka gelisah. Sekalipun orang yang senang dengan kesendirian, kalau enggak ada orang sama sekali juga gelisah. Dan saudara-saudara di perjalanan di padang gurun itu juga biasanya itu dipenuhi dengan rasa lapar. Ada teman saya nggak bisa lapar. Kalau orang lapar jadinya apa saudara? Marah kan? Jadi saudara perhatiin deh, kalau orang terdekat kita mulai marah-marah pasti tanyain lapar atau enggak. Biasanya begitu. Orang enggak tahan lapar atau minum. Biasanya itu penuh emosi kalau itu. Teman saya kalau lapar, tahu deh, kamu mana ya? Ketahuan. Karena gelisah, luar biasa. Saudara di padang gurun juga, orang yang kenapa sering melihat Fata Morgana? Ya selain memang ada kondisi-kondisi alam, tapi juga kecenderungannya apa? Karena dia merasa sendiri, loneliness itu luar biasa di padang gurun. Dan situasi padang gurun, kenapa enggak menyenangkan adalah situasi di mana kita yang kita lihat ada hal yang sama saja. Enggak bisa kita melihat ujungnya. Saya punya tujuan ke sana, tapi tidak kelihatan. Ini menggelisahkan dan menakutkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi inilah yang sebenarnya juga terjadi pada bangsa Israel ketika pada waktu Yesus akan dilahirkan. Kondisi padang gurun. Kalau saudara-saudara perhatikan, bagaimana bangsa Israel ini bisa jadi dikatakan kejatuhan mereka untuk yang kedua kali setelah dari Babel. Pembuangan mereka untuk yang kedua kali setelah di Babel. Walaupun mereka menempati daerah mereka, tanah mereka sendiri, ada di tanah Israel, di Yerusalem, tapi tetap mereka tidak punya kuasa untuk itu. Karena berada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Dan ini menggelisahkan buat mereka. Mereka hidup dalam kesepian, tidak bisa apa-apa. Mereka hidup dalam kemarahan dan sebagainya. Karena itu mereka tetap menantikan padang gurun. Hidup di dalam padang gurun dan menantikan Mesias itu tetap mereka nantikan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam masa penantian itu, kalau kita membayangkan situasi padang gurun bagi bangsa Israel, pada apa yang tadi saya gambarkan, hidup dalam padang gurun, rasanya harus kita akui kita juga hidup di dalam padang gurun itu. Saudara-saudara, banyak orang sekarang semakin modern, dia semakin gelisah hidupnya. Makin gak percaya diri. Kenapa saudara-saudara? Makin gak pede, disuruh apa-apa tuh gak pede. Kira-kira kenapa? Biasanya karena kalau mau apa-apa takutnya orang nanti nilai gimana tentang saya. Orang gak berani akhirnya tidak percaya diri menjadi dirinya sendiri. Image itu dibentuk oleh apa yang ada di sekitarnya. Semakin modern, ya, semakin canggih alat komunikasi. Ini menurut penelitian, semakin orang merasa kesepian. Coba saya tanya deh, saudara-saudara punya pertemanan di Facebook berapa banyak? Saya 3.500. Saudara-saudara teman saya juga. Berapa? 1.000. 1.000, email ada 1.000. 1.500. Padahal berita ini tenar loh di Facebook. 1.500. Tapi kalau tenar sama saya 3.500 loh. Ini menurut penelitian, semakin orang di media sosial itu punya banyak teman, tapi pertemanan itu semakin hanya di permukaan. Contohnya ya 3.500, apakah saya selalu kontak 3.500? Ya. Apakah saya punya kedekatan dengan mereka secara intens? Karena itu saudara-saudara harus kita akui bahwa banyak orang sekarang juga kesepian. Berada dalam situasi padang gurun. atau apalagi banyak orang yang sekarang ini juga tidak bisa mengendalikan kemarahannya, emosi terus hanya karena apa? Karena ada banyak masalah-masalah yang tidak bisa mereka tangani dan atasi, termasuk terutama masalah yang menyangkut hidup pokoknya, makanan, minuman, lalu juga rumah tangga dan sebagainya. Karena itu saudara, ini situasi padang gurun ini ada di dalam hidup kita, tidak ada harapan. Dan saudara, ketika kita melihat di dalam bacaan kita tampil Yohanes Pembaptis, saudara, menarik sekali memperhatikan Yohanes Pembaptis ini. Kenapa? Karena dia dikatakan sebagai Nabi Allah yang hadir untuk fungsinya cuma satu, perannya cuma satu, yaitu mempersiapkan jalan kehadiran Mesias. Saudara, kenapa saya bilang Yohanes Pembaptis ini pribadi yang menarik? Saudara, kalau saudara melihat di ayat yang ke-6, saudara bisa membayangkan dia itu makannya cuma madu, ya. Dan madu dan belalang, dan dia tidak pernah memotong rambutnya, dan mungkin tidak mengganti bajunya dan sebagainya. Saudara yang kemarin itu pergi ke Yerusalem dibawa ke Qumran, nggak ada yang di sini aja. Nggak apa-apa kalau lupa, ya, ini bukan ujian. Ya, pasti dibawa ke Qumran. Nah, Yohanes Pembaptis itu diperkirakan dia berasal dari komunitas Qumran itu. Komunitas Qumran itu memang komunitas yang sengaja menarik diri dari modernitas ke sebuah tempat itu di pegunungan, ya, gunung-gunung batu yang sangat panas dan di padang gurun. Dan mereka tinggal di sana, kerjaannya ngapain? Kerjaannya adalah mereka hanya membaca kitab suci dan menulis kembali. Dan Alkitab kita itu bagian dari hasil karya komunitas Qumran. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan Yohanes Pembaptis ini sengaja memang hidup di padang gurun itu dalam komunitas yang sangat mengasingkan dirinya dan hidup di dalam kesendirian. Saudara-saudara, kenapa saya mengajak kita memperhatikan Yohanes Pembaptis ini? Karena disinilah sebenarnya ketika kita bilang bahwa saya hidup di dalam padang gurun, kondisi padang gurun, maka Yohanes Pembaptis adalah orang yang hidup di dalam padang gurun itu. Dan menariknya dia berkhotbah. Khotbahnya adalah persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dan dia berkhotbah seruan pertobatan.
Bertobatlah hai bangsa Israel. Bayangkan di tengah bangsa Israel yang sedang menderita diseruhkan pertobatan. Saudara-saudara, buat saya pribadi Yohanes Pembaptis ini bukan hanya dia adalah pribadi yang sudah melewati padang gurun, tapi dia juga berani untuk menyatakan apa yang menjadi tugasnya. Saudara-saudara, sebagai seorang pengkhotbah sebenarnya, dia bisa punya bahaya nih di sini. Kenapa? Karena seruan, karena yang dia khotbahkan itu bukan hal-hal yang manis, hal-hal yang baik, tapi hal-hal yang menunjukkan, hey bangsa Israel, kamu berdosa dan bertobatlah. Buat pengkhotbah, karena saya pengkhotbah juga, lebih menyenangkan kalau kemudian orang mendengarkan khotbah dan bilang, wah seneng deh, bagus. Tapi Yohanes Pembaptis bersiap untuk menghadapi seruan yang gak menyenangkan. Saudara, ada dua hal dalam pribadi Yohanes Pembaptis. Pertama, dia sudah melewati situasi padang gurun dan dia berhasil melewatinya. Ini ditunjukkan lewat apa? Lewat apa yang dia katakan. Bahkan untuk membungkuk dan membuka kasut Mesias itu, aku tidak bisa, tidak layak. Saudara-saudara, ini mau mengingatkan bahwa ketika dia mengatakan seperti itu, ini spiritualitasnya sudah luar biasa sempurna.
karena dia bukan lagi menjadi pengkhotbah yang hanya memikirkan dirinya sendiri, aku dihormati, aku dihargai dan sebagainya, bukan. Atau aku memilih untuk memberitakan apa yang baik-baik aja, enggak. Tetapi dengan kerendahan hati, karena itu saya bilang ini spiritualitas tingkat tinggi. Ya. Dengan kerendahan hati dia mengatakan bahwa bukan aku yang harus ditinggikan. Dia yang akan datang. Saudara-saudara yang mengajak kita dalam perjalanan padang gurun kita. Mari kita punya spiritualitas yang sama dengan Yohanes Pembaptis. Yang berani menjadi pengkhotbah, bukan pengkhotbah yang menyenangkan, membawa berita yang menyenangkan. Saudara-saudara, kalau dibilang pengkhotbah, saudara-saudara tadi pasti mengidentifikasinya pengkhotbah adalah ya ini pendeta yang ditahbis atau orang yang belajar teologi. Saudara-saudara, dalam ilmu homiletika atau ilmu berkhotbah, yang disebut pengkhotbah adalah orang yang menjadi pembawa kabar baik. Yang disebut pengkhotbah adalah orang yang memberitakan firman Tuhan. Dan dia punya kode etik yang khusus. Apa kode etiknya? Yang harus dia sampaikan adalah benar-benar firman Tuhan, bukan dirinya sendiri. Ini kode etik. Nah, kalau begitu saudara-saudara, definisi ini siapa yang disebut pengkhotbah? Orang yang membawa kabar baik. Orang yang memberitakan tentang Tuhan. Siapa pengkhotbah? Yang berita siapa? Iya, kita semua. Kita semuanya adalah pengkhotbah-pengkhotbah. Jadi saudara-saudara, saya juga sedikit nih mau mengkoreksi di warta jemaat ya. Yang disebut hamba Tuhan itu siapa? Bukan pamika doang di situ. Di warta ada dengan hamba Tuhan, pendeta Mika. Jadi semua hamba siapa? Jangan serius, saudara-saudara. Jangan serius, ya. Kita semua adalah hamba Tuhan. Enggak mau kan saudara-saudara saya bilang hamba iblis. Hamba Tuhan cuma pamika ya kan? Enggak mau kan? Nah itu dia. Jadi saudara-saudara, kita semua adalah hamba Tuhan. Kita adalah pengkhotbah-pengkhotbah itu. Cuma memang pengkhotbah yang kita sampaikan itu bukan khotbah di mimbar. Di mana? Yaitu dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara, menariknya adalah buat kita sebagai pengkhotbah dalam keseharian, harus kita akui kita juga hidup dalam padang gurun itu. Kita suka gelisah, kita suka juga marah, kita juga merasa bahwa kadang-kadang kehilangan harapan. Kita juga hidup dalam dunia yang penuh dengan kebencian. Dan situasi padang gurun juga membuat kita kadang-kadang berada dalam posisi saya mau memilih Tuhan, jalan Tuhan atau jalan si jahat. Karena itu hari ini kita diingatkan bahwa kalau Yohanes Pembaptis dalam spiritualitas padang gurunnya dia berhasil melewati memilih jalan Tuhan dan memberitakan apa yang Tuhan mau sampaikan, maka saya dan saudara-saudara juga dipanggil untuk itu. Di tengah situasi padang gurun kita, maka seorang pengkhotbah pertama-tama harus bisa juga menerima firman itu. Saudara, ini yang paling berat buat pengkhotbah. Dalam sekali lagi dalam teori khotbah atau juga dalam prakteknya ketika saya mengajar di STT Jakarta, yaitu bagaimana firman itu juga pertama-tama kena dulu ke si pengkhotbah. Saya suka bukan iseng tapi ini bagian dari penilaian kalau khotbah, kalau ada mahasiswa yang berkhotbah ya. Khotbahnya bagus, isinya bagus gitu ya. ketika dalam evaluasi saya cuma nanya gini. Misalnya waktu itu saya ingat ada mahasiswa yang berkhotbah tentang bersyukur, ya, bersyukur dari ini bagus sekali, ya, bagus sekali. Saya tanya, menurut kamu bisa bersyukur nggak? Dia diam dan nangis mewek di mimbar gitu ya, di mimbar dan nggak berhenti berhenti. Kalau begitu sudah selesai penilaian dan ganti ke orang yang lain. Saudara-saudara, inilah pengkhotbah bagaimana saya bisa menghidupi firman itu dulu sebelum saya bicara kepada orang lain. Saudara-saudara berada dalam situasi padang gurun apapun juga, mungkin saudara-saudara kesepian, marah, gelisah dan sebagainya, hidup dalam tidak ada pengharapan, maka saudara-saudara pertama-tama maka saudara melewati ini. Apakah Tuhan berbicara dalam hidup saudara-saudara? Apakah dia selalu hadir dalam hidup saudara-saudara? Situasi padang gurun selalu punya dua sisi. Mau mengikut jalan Tuhan atau mau mengikut jalan iblis. Khotbah yang dihidupi oleh jalan Tuhan, maka hasilnya juga adalah apa yang akan kita bagikan kepada orang lain. Kalau jalan Tuhan itu yang menjadi bagian yang kita ambil dalam perjalanan padang gurun kita, maka relasi kita dengan orang lain juga akan menjadi damai sejahtera. Maka kita tahu memilih mana yang benar, mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika khotbah padang gurun kita, spiritualitas ini diisi dengan hal-hal yang berasal dari si jahat. Maka yang akan kita tampilkan, yang kita khotbahkan adalah ucapan-ucapan kebencian, kegelisahan, tidak memberi pengharapan dan penghiburan bagi orang lain. Saudara-saudara, Advent kedua mau mengingatkan saya dan saudara-saudara adalah para pengkhotbah Allah. Para pengkhotbah Allah yang mengisahkan Allah dalam narasi hidup kita dan narasi hidup sesama kita. Sehingga ketika kita merayakan, memperingati Natal, jangan sampai akhirnya kita kehilangan Natal itu. Natal tidak lagi berarti buat kita. Tapi pada saat kita mempersiapkan Natal, apa yang Kristus bawa itu menghidupi kita, bahkan juga memberikan kasih. Di mana ada kasih, di situ Allah ada. Where are you Christmas? Kita akan dengarkan dan kita refleksikan supaya kita tidak kehilangan makna Natal itu. Selamat menjadi pengkhotbah Allah, saudara-saudara. Selamat berkhotbah dalam hidup saudara-saudara. Amin.